a Patika Českého rozhlasu Olomouc. A ano, s dovolením, tak trochu i moje maličkost Bořek Volný už se hlásí o slovo. Samo sebou hlavně, zejména a především to slovo dostanou dnešní odborní hosté a stejně tak případně i vy, dámy a pánové, milí posluchači, ve svých dotazech na naše hosty. Vysílat dnes hodláme o medicínském lékařském oboru jménem patologie. A jít chceme přece jenom trošku jiným směrem, nežli třeba některé filmy, než kvůli horory. Tak uvidíme, uslyšíme, jestli nás dnes dva odborníci ve studiu, hosté z oboru patologie, vezmou spíš na tu pitevnu, anebo do laboratoří k mikroskopům, kde třeba určují a stanovují, cože to může být pacientovi podle odebraných vzorků z jeho těla. Tak ještě rychle, kontakty do apoteky Českého rozhlasu Olomouc, ptát se samozřejmě lze zavoláním na dvě telefonní čísla 221 555 444 nebo 726 465 465 a také napsáním SMSky, kterou pošlete na číslo 723 70 33 51. Na jedné straně pitevna, například při stanovování příčin úmrtí, ale na straně druhé, ale asi oddělení, kde to doslova žije. Oddělení laboratorní, kam předpokládám, chodí z různých klinik, oddělení, ordinací z terénu, spousta vzorků a vzorečků od živých, žijících pacientů a ty vzorečky se pak musí vyšetřit. I tak bychom asi mohli představovat lékařská pracoviště oddělení zvaného patologie, anebo Ústav klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci. No a přední olomoučtí odborníci v oboru patologie jsou zrovna dnes u nás v Českém rozhlase Olomouc, kde Bořek Volný, redaktor, moderátor, už srdečně vítá a zdraví jednak pana profesora Zdeňka Koláře. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A taky jeho kolegu, pana profesora Jiřího Ermana. I vám, pane profesore, pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne všem posluchačům.
Dobrý den. Špičkový zkušení uznávání lékaři, ovšem právě také ti, kteří lékaře, nové mediky učí, školí. No a já jsem se nepatrně či neopatrně jal jenom zlehka projít pro ukázku jednu takovou baterii, soupis otázek okruhů pro mediky, studenty lékaře právě k předmětu patologie. No a tak tu mezi mnoha jinými vidím namátkou téma nekrózy gangrény, dále třeba cysty pravé a nepravé, jinde zase infekce třeba streptokokové, stafilokokové, pak samozřejmě velikánský důležitý okruh onkologie, karcinomy, sarkomy, hematoonkologie, nádory plic, trávicího traktu, dále gynekologická oblast, nádory prsu a podobně. No, je to jenom promile toho, co v těch otázkách je. Tak první otázka na pány profesory. Složit zkoušku a dostat aspoň malinkatý vzorek z toho všeho taky do vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tak to bude asi poměrně náročná věc na lékařské fakultě a dnes v tom vysílání. Je to tak, pánové? Je to těžký obor. Profesor Kolář?
Já se domnívám, že patologie je chápána naší lékařskou veřejnosti jako jakýsi integrující obor, který združuje znalosti, potřebné znalosti pro budoucí lékaře ze všech oblastí. Patolog musí být člověk, který vidí do různých oblastí medicíny a je schopen tu diagnostiku onemocnění, protože slovo patologie je vlastně nauka o nemocech, tak tu diagnostiku musí být schopen udělat. Samozřejmě i v rámci našeho oboru existuje specializace. A co se týká studentů medicíny, ty je potřeba samozřejmě naučit nemoci ze všech oblastí, protože oni se pro budoucnu budou rozhodovat, kterou oblast medicíny budou dělat.
Takže my tady říkáme obor patologie, studenti říkají patola určitě lidově pro zjednodušení a zkrácení. My říkáme ta patologie, ale oni jsou to vlastně, pane profesore, pane primáři Ermane, ty patologie, ty nežádoucí stavy, ty nemoci, ty chorobné stavy. To jsou ty patologie.
Je to tak, v podstatě každá tkáň v těle může nějakým způsobem být poškozena nebo může onemocnit a vlastně ten patolog se zabývá jednotlivými patologiemi, to znamená poruchami těch jednotlivých tkání a z toho pak vyplývá ta obšírnost a složitost celého toho oboru. Mimochodem, medicina to mají rok a patří to v tom třetím ročníku takové zlomové zkoušce, no, která... No,
na pokolikáté se dělá patologie, prosím, pánové? Jsou na poprvé? Jsou naši hosté ti, co to zvládli hned? za zasní studentský.
Já myslím, že ano,
ano, ano, ano.
Ale já bych nadělil jako obory na ty, které musí student opakovat a které opakovat nemusí.
Já jen, že mi přišlo, že opravdu v těch okruzích jsou opravdu všechny, celá medicína. Však jsem říkal, všechny ty stavy chorobné.
Je to zkouška samozřejmě náročná a určité procento studentů ji pravidelně nesloží a musí opakovat. Nicméně nejsme tak jako jeden kolega z Prahy, tak asi nároční, protože kolega zastává kredo, že nejlepší, co pro studenta může udělat, je to, že ho třikrát od zkoušky z patologie vyhodí.
Že si to prostuduje pořádně.
Což si to pořádně prostuduje, ano.
Tak pokud to stihne potom v termínech a podobně. Já bych chtěl ještě, abychom udělali takový zásadní obrázek hned na úvod v tom prvním vstupu Apateky Českého rozhlasu Olomouc, pánové profesoři Zdeňku Koláři a Jiří Ermane. Chtěl bych udělat obrázek pro posluchače, protože si opravdu častokrát nemohou představit nic jiného než patologie. Aha, pitvání, pitevna, to zdaleka nebude tak časté a tak častá oblast vašeho zájmu, vašeho konání a vašich kolegů. Tak zkusme prosím ty vzorky, dostat ten malý vzorek informací o patologii na nějaké ukázce, z jakého vzorku, jaké tkáně, jakého orgánu z našeho těla se dá třeba co určit. Namátku, pane profesore Koláři, co si vyberete na vás?
Tak z jakékoliv tkáně, která je odebraná z člověka během léčebných výkonů, především na chirurgické pracovišti, ale nejenom, samozřejmě vzorky tkání se odebírají i na interních oborech. Ze všeho se ta diagnóza musí udělat. Patolog se stává v současné době partnerem klinika a mnohdy nemůže klinik určit adekvátní léčbu bez diagnózy patologa.
Tak třeba nějaký ten vzorek, co by vzorek do našeho vysílání?
Třeba známá je situace kolem nádoru prsu, tak tam se dělá to vyšetření velice často a ty výsledky určí, zda pacient, v tom případě většinou pacientky, budou léčeny třeba biologickou léčbou nebo dostanou klasickou chemoterapii nebo hormonální léčbu. A tak je to už u spousty dalších typů nádoru.
Čili pod mikroskopem se určuje, jak je ta buňka poškozená?
Ano, nejenom jaká je morfologie té tkáně, ale my v dnešní době už jsme schopni dělat takzvanou prediktivní diagnostiku, to znamená, určujeme, jaké geny jsou aktivní nebo naopak neaktivní, jaké proteiny tyto geny produkují, zda je ta tkáň má či nemá. Jsme schopni určovat mutace v těch určitých tkáních, čili ta diagnostika je dneska daleko širší než jenom morfologická pod mikroskopem.
Pan profesor Zdeněk Kolář, jedna z jeho velkých odborných domén, právě třeba karcinomy prsu a další. Pan profesor Jiří Erman, pan primář Jiří Erman, tak co vyberete vy, opravdu kratince?
No? Já bych možná, posluchače by možná zajímalo, co se s tím vzorkem technicky děje, když je jim z té tkáně, ať už je to jakákoliv tkáň, že je to prsní tkáň nebo kůže, nebo
prostatická.
Prostata, může to být i mozek, může to být pankreas, plice, z tlustého střeva, z tenkého střeva. Co se s tím děje po odběru TET? A možná by posluchači byli vděční nebo byli rádi za informaci, za jak dlouho vlastně ten vzorek je vyšetřen.
Všechno máme v plánu ve vysílání, v dalších vstupech, určitě, ano.
Že to není jenom záležitost třeba jedné hodiny. Hypoteticky, když je vám třeba v pondělí dopoledne odebrána tkáň z kůže, tak se ten vzorek musí v nějakém roztoku nejprve na ten ústav patologie nebo na to laboratoře převést. Tam se musí nějakým způsobem nakrájet, připravit, aby se v uvozovkách řečeno na to sklíčko vůbec vlezla.
Udělat z něho preparát.
Což mimochodem, vy jste na začátku řekl, že v laboratoři to žije, u nás to skutečně žije, protože ty laborantky chodí na 4 hodiny, na 5 na ráno.
Protože je co dělat, je zásoba vzorků.
Je zásoba vzorků a hlavně ty vzorky musí být do toho druhého dne nějakým způsobem předchystány, zpracovány. A my to po ten mikroskop dostáváme zhruba třetí den po tom odběru a ta diagnóza je tedy hotová tak třetí, čtvrtý den. Pokud ta diagnoza je komplikovanější, tak to samozřejmě může trvat až 10 a déle dní. Čili to je jedna věc. A druhá věc, k tomu možná málo kdo ví, je, že když se dělá operace jakákoliv, kde potřebuje chirurg vědět, zdali tu poškozenou tkáň skutečně vymul kompletně a nezůstala nějaký zbytek v těle, tak se dělá takové speciální vyšetření, ta tkáň se zmrazí, je zpracována a nakrájena, ten preparát je připraven v řádu 10 minut. Říká se tomu kryostatové vyšetření a je to velká zodpovědnost na chirurga i na toho patologa, protože v tom okamžiku my dáváme informaci, zdali ta operace je dostatečná nebo není dostatečná a jak z toho jsou výstupy, když se splete jedna či druhá strana, že je to falešně pozitivní nebo falešně negativní, tak tomu člověku můžete relativně ublížit.
Ano, i takzvanou peroperační diagnostiku, biopsii mám samozřejmě v plánu, tak třeba za chvíli. Posloucháte čtvrteční apatiku Českého rozhlasu Olomouc a budeme rádi, když se třeba s čímkoliv, co vás kdykoliv napadlo, takzvaně z oboru patologie, takže o těch biopsiích, cytologiích, histologiích, které vám třeba odebírali, které vám třeba někdy dělali, když se zeptáte dvou předních odborníků dnes ve studiu Českého rozhlasu Olomouc z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Tady máme přímo pana přednostu, profesora doktora Zdeňka Koláře a pana primáře, jeho kolegu, profesora doktora Jiřího Ermana. Kontakty k nám znovu za chvilinku zopakujeme, bude tady řečeno, kam můžete psát SMSky. Připomenu tedy pro jistotu i telefonní čísla 726 465 465 anebo 221 555 444. Tak co to je histologie, co to je cytologie, co je to biopsie, třeba prostaty, slyšel třeba některý posluchač, tak na to se chci ptát, ale my jsme začali s panem profesorem Jiřím Ermanem o takzvané peroperační při operaci vykonávané diagnostice a to bude třeba biopsie zrovna. Pojďme představit třeba nějaký výkon, kde se taková peroperační diagnostika provádí. Pan profesor Ermann začal, kdo si vezme slovo, je na vás, pánové?
Tak peroperační diagnostika se může provádět při nejrůznějších zase typech onkologických onemocnění. Typická je třeba pro nádory gastrointestinálního traktu, může to být u urogenitálních nádorů, může to být u karcinomu prsu, může to být u nádoru štítné žlázy. To je velice široké, v podstatě jak kolik tkání máme, tolik diagnóz může být a není to vždy jenom onkologická diagnostika, samozřejmě.
Čili pacient je operován, je na stole, rána otevřena a teď se vezme vzorek.
A teď se rozhoduje, jestli ten výkon, tak jak říkal pan profesor Ermann, jestli je dostatečný, čili když si dáme jako příklad nějaké to občas střevo nebo žaludek, jestli ta nemocná část je vytnuta v dostatečné vzdálenosti do zdravé tkáně. Tady je potřeba ty resekční okraje vyšetřit, zda tam zbytky toho patologického procesu nejsou. Stejně tak se musí vyšetřovat lymfatické uzliny, které jsou v okolí toho nádoru. To zase chirurgové znají a vědí, kterou uzlinu kde najdou. Někdy jsou viditelné, někdy viditelné nejsou, ale musí to z té oblasti třeba v tukové tkání to odebrat. No a peroperačně jsme schopni s poměrně vysokou pravděpodobností určit, zda třeba ta uzlina je pozitivní nebo ne.
Což hodně ovlivní samozřejmě osud pacienta, případně další operativu.
Ano, tím se může předejít tomu, aby pacient nemusel být operován až v následném období opakovaně, může se třeba udat radikálnější výkon okamžitě.
Tak zrovna jedna z těch diagnostických metod biopsie, třeba těch sentinelových uzlin, se asi často provádí při operacích karcinomu prsu, je to tak?
Ano, tam je to taková typická lokalita. Nevždy je to nutné, ale mělo by se to dělat.
Čili odeberou se uzliny. Ano. Říkávají třeba pacientky, ano, které trpí zrovna touto diagnózou.
Z oblasti axily, čili podpadky. paží.
To jsou ty sentinelové uzliny. Mimochodem, mluvili jsme o tom už kdysi dávno také ve Dnes a patik Českého rozhlasu Olomouc s autorem jedné z monografií, profesorem Čestmírem Neuralem z chirurgické kliniky před Nestou. Pan profesor Jiří Erman, pane primáři, taky pojďme k nějakému příkladu.
Ten příklad těch může být, jak říkal pan profesor Kolář, mnoho. Já bych možná zdůraznil tu náročnost, která tkví ve dvou věcech. Jednak je to extrémně náročná a musím říct, jako psychicky docela vyčerpávající činnost pro toho patologa, protože vy musíte být především docela rychlí. Ten pacient je v celkové anestezii, ten chirurg čeká na ten výsledek, ta domluva je telefonická.
Ta operace bude podle toho pokračovat?
A podle toho bude pokračovat a nepokračovat a většinou ten patolog ví, jaká jsou rizika toho, když se případně splete, což se teda prakticky nestává. A druhá věc je to extrémně náročný pro toho chirurga, protože v případě, že ten patolog tu jistotu úplně nemá, tak ten definitivní rozhodovací proces je na tom chirurgovi. Takže tohle jako bych řekl, jedna z těch nejvypjatějších situací toho denního života patologa i chirurga. A je taky nutné asi říct, že a to se od začátku taky asi všeobecně neví, že patolog po absolvování třeba nějakého základního vzdělávacího kolečka nebo atestace ještě není oprávněn ty peroperační biopsie dělat, to skutečně musí dělat ti nejvíc kvalifikovaní, druhoatestovaní a velmi zkušení.
Největší machři. Ale machři. Opravdu ano, já si to můžu dovolit, já můžu. A jde o to, že při tom vzdělávání, při atestacích musí takzvaně nakoukat, absorbovat spousty příkladů ten student, ten medic nebo budoucí lékař. Musí opravdu projít spoustu vzorků již dříve rozebraných. Že? Pane profesore Koláři?
No a samozřejmě je určený počet výkonů, které musí každý lékař, který je v přípravě na atestaci, vykonat. Jsou tam samozřejmě i pitvy, které zejména v tom základním vzdělávacím procesu jsou důležité, protože tady platí to známé latinské přísloví přeložené do češtiny, že říká mrtvý učí živé. Mm-hmm. A kromě toho musí vidět spoustu normálních tkání i patologicky změněných tkání, aby byl schopen s patřičnou kvalitou tu diagnózu udělat.
Jde o tu referenci, co je takzvaně normální a co je právě naopak patologické, chorobné. Že?
Tak.
Posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc. A pochopitelně je tady nabídka, že můžete napsat. Před chvilinku zazněl do éteru kontakt, kam se píší a posílají SMSky 723 70 33 51. Ale lze pochopitelně oslovit živě naše hosty v 10 hodin a téměř 33 minut. Dnes 15.2.2018. Pan přednosta Zdeněk Kolář, pan primář Jiří Erman jsou našimi hosty, takže můžete klidně vytočit 221 555 444 nebo 726 465 465. Páni profesoři, jsem rád mimochodem průběžné hlášení, že nejsem dnes hnán k nějaké zkoušce, atestaci a podobně, že opravdu jsme chtěli spíš tak spopularizovat, prezentovat trošku ten obor, často záhadný. Obor patologie, často si laik říká, patologie rovná se pitva, rovná se pitevna. Tak aspoň v tomto vstupu pitva. Kdy se pitvá? Kdo je pitván a hlavně, co se z pitvy odborník dozví? Pan profesor Kolář?
Tak my jsme pracoviště, které je součástí velké nemocnice a ne všechna úmrtí pacientů jsou úplně ošetřujícím lékařům jasná, čili v tom případě požádají o vykonání pitvy na našem pracovišti. Těch pitev není zas až tak moc, jak bývalo dříve, před tím, než začal platit nový občanský zákoník, potom došlo k poklesu výraznému a nyní sice už některá ustanovení toho zákoníku neplatí, nicméně do původního počtu těch pitev jsme se zatím nedostali. Čili pitvají se případy, které jsou klinicky nejasné a případy, které jsou vhodné pro studenty.
Jaké je to třeba procento? Já vím, že se to může lišit pracoviště od pracoviště. Někteří odborníci, kolegové říkají, u nás je to 20%. Pitvá se doslova každý zemřelý u nás v nemocnici. Některá pracoviště, slyšel jsem, četl jsem. Některá říkají, u nás je to tak do 2%, víc ne. Jinak je to rozbor těch vzorků, ta diagnóza. Diagnostika, pane profesor Ermane.
Určitě se u nás v Olomouci se rozhodně nepitvá 20%, já bych řekl, že to je hluboko pod 5% a to zejména díky tomu, že teda musíme provádět pitvy i v souvislosti s výukou. Já bych jenom komentoval dvě věci k pitvě. Spousta lajků si myslí, pitva znamená vražda, autonehoda, nějaká katastrofická jakoby událost vymykající se normě.
Co myslící třeba s tím zločinem, že?
Není to pravda, ta pitva na ústavech patologie, takzvaná ta patologicko-anatomická pitva, má určitě jakoby restrikce, kdy je jí možný provést a kdy to spadá do rangu soudních lékařů. Podobně jako spousta lajků si neuvědomuje, že ta patologie je to vyšetření těch biopsií a že se to nedělá na ústavech histologie, jak si mnozí myslí. Co se týká těch pitev, tak ještě možná je zajímavost, kterou by posluchači mohli vědět.
Mohl bych vás moc poprosit, pane primáři, jestli byste nezapomněl, udělal si poznámku hvězdičku, co chceme říct, protože máme dotaz, posluchačský dotaz, který samozřejmě, aby dlouho nečekal, aby posluchačka či posluchač dlouho nečekal, tak uvidíme, uslyšíme, kam se bude ubírat snad v oblasti patologie. Dobré dopoledne přejeme, zdravíme vás.
Dobrý den, tady posluchačka Anna, mám dotaz, ale nevím, jestli jako to volám správně.
Zkuste, prosím.
No, chci se zeptat, jak vzniká syndrom zmrzlého ramene.
Což je patologický stav, ale to je asi z mnoha těch
zamrzlého rameny. To mě bylo diagnostikováno na ortopedii.
Čili chodíte, jste v péči ortopeda. No, pánové, kdo se toho ujme? Syndrom zamrzlého, zmrzlého ramene, ortopedický problém.
Artróza.
Tam samozřejmě mohou být příčiny jednak zánětlivé, mohou tam být příčiny jinde než v tom rameni, může tam být chronické namáhání té končetiny, které způsobí trvalý spazmus a zánět v některém kloubu a ve svalech a tak dále. A všem tato problematika je skutečně speciálně ortopedická. U nás se syndrom zmrzlého ramene nevyšetřuje.
Ačkoliv zánět je jednou z otázek, třeba ale obecněji zánět, samozřejmě. Možná třeba v tom gastrointestinálním traktu zánět. Čili ano, je to patologický stav a víte aspoň z praxe, pánové, od kolegů ortopedů, je to těžký stav k léčení nebo je to léčitelný, úspěšně léčitelný stav?
K tomu se nemůžeme vyjádřit.
Příště s ortopedy, samozřejmě. Ale aspoň vidíme, že posluchači, já jsem je od začátku nabádal, že jde o to, pokud třeba mají zkušenosti s biopsiemi, cytologiemi, histologiemi, že hlavně tímto směrem se chceme ubírat a znělo to asi milionkrát, ale vítáme jakýkoliv dotaz. Pana profesora Ermana jsem s odpuštěním přerušil, ta hvězdička, ta poznámka.
Jenom zajímavost, existují v podstatě dva přístupy k tomu, kdo rozhoduje o tom, zda pitva bude nebude provedena. Obecně v Evropě, v České republice, v Německu je o tom, zda bude provedena patologicko-anatomická pitva, nemyslím teďka soudní nebo forenzní, rozhoduje vždycky konzilium lékařů, ošetřující lékař i ten patolog. Zajímavost je, že třeba ve Spojených státech o tom, zda ta pitva bude nebo nebude provedena, rozhoduje ten příbuzný nebo nejbližší toho zemřelého. A tím,
což se u nás vůbec neděje.
Co se u nás neděje. Vůbec neděje.
Vždycky
a u nás vždycky převažuje ten odborný názor, což je dobře. Nicméně jsou situace, kdy musíme jaksi reflektovat na realitu života a to jsou velmi nepříjemné situace, které se týkají úmrtí dětí. Každé dítě do 18 let věku musí být ze zákona odpitváno. A mnohdy se stává, že ta diagnóza třeba nádorového onemocnění už je dlouho známá, je několikrát vyšetřeno a ví se, na co to nešťastné dítě zemře a přesto ze zákona ta pitva být musí.
Prostě takže u dětí je to dáno.
U dětí je to dáno a musím říct, že my k tomu jaksi ve spolupráci s vedením fakultní nemocnice nebo obecně v Česku se k tomu vychází jako vstříc těm rodičům. Když pitvu nechtějí, tak skutečně je možnost podepsat reverse, že z těchto a těchto důvodů pitvu si nepřejeme a ta nemocnice tohle jako akceptuje.
To je asi jediný moment, kdy teda může zasáhnout příbuzenstvo.
Kdy může
nepřeji si to, nesouhlasím s pitvou. Těžká představa pro laika.
Je to i pro nás těžká situace, jsou to vždycky jako velmi nepříjemné stavy, ale akceptuje se to a v tomhle smyslu se v uvozovkách trošku ten zákon obchází. Ve formě toho reverzu.
Naladěné máte Český rozhlas Olomouc. Pěkně zdraví Bořek Volný a pěkně zdravím také s proměnutím dnešní vědecké sympozium. Měl jsem trošku strach z panu profesoru, přece jenom nemýváme hned dvě takhle osvícené hlavy najednou v apatice Českého rozhlasu Olomouc, ale jsem rád, že se dozvídáme spoustu věcí a třeba se dozvíme i ve spolupráci pana profesora Ermana s panem profesorem Zdeňkem Kolářem i cokoliv, co bychom mohli říct k jednomu patologickému hemato-onkologickému konkrétně stavu. Dobrý den, dělá se prosím zrovna na vašem oddělení i rozbor Hodgkinova lymfomu a jakým způsobem se to případně potom léčí. To nevím, jestli už potom ta léčba je přímo na našich hostech, ale rozbor, co k němu můžeme říci na patologii.
Tak Hodgkinovy lymfomy jsou takovou zvláštní svébytnou skupinou onemocnění lymfocytů, které samozřejmě musíme diagnostikovat, musíme umět diagnostikovat. Ta diagnóza je většinou snadná, pokud, nebo snažší, pokud jsou tam typické morfologické znaky pro buňky Hodgkinova lymfomu. Já nebudu našim posluchačům vysvětlovat, čím se ty buňky liší od těch normálních, ale Hodgkinův lymfom má i zvláštní kliniku, má zvláštní klinický průběh. No a ta léčba je nechaná, nebo se jí se zabývají lékaři hematonkologické kliniky. Já si myslím, že by nebylo správné, abychom do léčby Hodgkinových...
Z vašeho pohledu, jak si představit, jak se tady vyšetřuje, tak tahle ta stránka?
Vyšetřuje se, protože tento lymfom postihuje lymfatické uzliny. Pacient většinou přijde s nějakými problémy, které se diagnostikují zvětšená lymfatická uzlina. Z té lymfatické uzliny se odebírá vzorek, který se může odebrat buď operační cestou nebo punkcí, záleží na lokalitě této uzliny a tento kousek tkáně dostaneme k nám na vyšetření způsobem, který tady již popisoval kolega Erman. A my pod mikroskopem jsme schopni udělat tu první diagnózu. Pokud nestačí diagnóza pouze morfologická, je doplňovaná celou baterií vyšetření tzv. Imunohistochemických, kdy se prokazují určité antigeny na povrchu těch buněk. A když ani to nepomůže, je to možné doplnit vyšetřením na úrovni takzvané molekulární, kdy se prokazují určité genetické abnormity v těch buňkách.
To je třeba zrovna u toho Hodgkinova lymfomu, ale u řady dalších, třeba u mužů pro prostatické problémy. To je zrovna třeba ten příklad, kdy odborník klinik, třeba ten hematoonkolog, musí žádat o další a další potvrzování, o další a další rozbor té tkáně.
Můžeme to doplnit. My nemáme samozřejmě kompetenci informovat o tom a ani to nevíme, jak se ten Hodgkinův lymfom léčí. Nicméně s tou léčbou, nebo ta léčba je mnohdy nastavena tak, že by měla odrážet nějaký stav, který se v té buňce děje a to, co jak říkal pan profesor Kolář, je teďka častější a častější, takže ta molekulárně biologická vyšetření nesouvisí jenom s přesnější diagnózou jako takovou, ale dost často ukazují i další směr léčby. To znamená, my dost úzce spolupracujeme s těmi hematoonkologiemi, zejména v té oblasti molekulární patologie a molekulární biologie a v těch specializovaných vyšetřeních, kdy jim nějakým způsobem naznačujeme nebo určujeme, jak by se ten lymfom mohl léčit, nebo naopak, kdy ta cesta určité léčby je úplně bezpředmětná, protože ten nádor nevykazuje určitý znaky, které by vykazoval měl. A k léčbě ještě jeden komentář. My děláme nejen diagnostiku toho onemocnění na začátku, ale zejména u těch hematologických pacientů dost často v průběhu té léčby ta uzlina je odebrána znovu nebo po určité době a my kontrolujeme, zdali ten tumor tam je nebo není. Takže to je náš jakoby koment nebo
opravdu
vstup.
Kontrola, překontrolování
kontrola,
o tom.
Kontrola toho, zda ta léčba probíhá úspěšně na úrovni morfologické, samozřejmě na úrovni klinické, je to něco jiného.
Strach Lucie Vondráčkové odezněl a strach byl překonán taky, co se týká toho oboru patologie, o kterém dneska vysíláme, ale bohužel už jenom pár minut u nás v Českém rozhlase Olomouc s Jiřím Ermanem, s Zdeňkem Kolářem z Ústavu patologie, velmi zjednodušeně zkráceně řečeno. Páni profesoři, ten strach byl překonán, takže se teď vyhrnuli všechny SMS zprávy, co stihnem, to stihnem. Prosím, páni profesoři, byl mi zjištěn v bradavce takzvaný Paget. Byla jsem na operaci, kde mi odebrali bradavku, ale uzlinu, ale i uzlinu, kde nebylo nic. A teď je tady líčena problematika, jestli si mohla pacientka, tedy v tomto případě s ránou, s jizvou otevřenou, zanést třeba nějakou infekci. Bylo mi sděleno, že se neví, z čeho ten Paget vlastně vzniká. Pan profesor Zdeněk Kolář.
Pagetova nemoc je onemocnění, které patří mezi onkologická onemocnění, ale je to onemocnění s velmi dobrou prognózou, kde ve fázi té pagetoidní, či té fázi lokalizované, to onemocnění může probíhat řadu let a pokud je tato léze, tento nádor chirurgicky odstraněn, tak nehrozí přechod do nějakého horšího stádia. Čili pokud pacientce byla odstraněna celá tady tato oblast bradavky s těmi přilehlými vývody mléčné žlázy a byly zkontrolovány lymfatické uzliny, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že je vyléčena. To onemocnění se, tak jak se u ostatních onkologických onemocnění, nedá přesně říct, kdy toto onemocnění začíná, tak je vždy spojeno s nějakou genetickou abnormalitou, s nějakou změnou na úrovni genů, která postupně může vést k přechodu do horšího stádia.
A vzhledem k času musíme velmi rychle aspoň další konkrétní dotaz úplně z jiné oblasti, kdy jsme mluvili o pitvách, zřejmě pro pana profesora Ermana. Proč se prosím neprovádí pitva v případě nejistoty úmrtí? Když zemřel můj příbuzný, řekli mi jen, že nevědí, proč zemřel, ale že se pitvy neprovádějí. Přitom by potomci asi měli znát, na co rodiče zemřeli. Děkuji, paní posluchačka či posluchač.
Děkuji za dotaz. Pitvy by se provádět v těchto případech měly. To je ta indikace té patologicko-anatomické pitvy a to je ten smysl toho, proč to děláme, těch méně než procent, ale děláme to. Nicméně ta možná byl problém v tom, že asi před rokem v rámci občanského zákoníku byla určitá věta, která způsobila nebo implikovala situaci, že o tom, zda bude nebo nebude provedena pitva, musel z dikce toho zákona rozhodnout ten v té situaci nebo v té chvíli ještě žijící pacient.
Aha. Takže legislativní trošku lapsus, který ale už zase neplatí.
Který proběhl mnohokrát médií, těmi nejširšími a už neplatí. Bylo to asi za rok zrušeno. Pro nás to byla paralýza, protože my jsme opravdu nemohli ten rok vůbec nikoho pitvat ze zákona.
Ačkoliv jsme skutečně byli stejného názoru,
že ta pitva by nám otevřela diagnostický závěr konkrétně.
Já se velice, velice omlouvám. Už bychom nestihli ani slovo. Moc omlouvám. Snad třeba motivy k dalšímu vysílání někdy příště u nás v Apatice Českého rozhlasu Olomouc, třeba s panem profesorem Jiřím Ermanem i s panem profesorem Zdeňkem Kolářem. Velmi děkuji za dnešní návštěvu a budu se těšit třeba zase někdy příště. Ať se vám daří, pánové. Díky.
Děkujeme za pozvání.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.